og livstreet. Man jages ut av hagen fordi at man ikke nå også skal fortsette eller spise av livstreet. Og slangen som taler og så videre. Gud som går i hagen, til, de hører skritten av han i den svale ettermiddagsbrisen. Altså det er helt tydelig at vi har en annen scenarie, er helt annerledes. Og likevel så kjenner vi noe igjen. Dette med at vi må arbeide i vårt ansiktssved, som det hette tidligere, på å skaffe oss og vår familie det vi trenger, og våre barn det de trenger for å leve. For oss er det noe greit nok, men i hvert fall de fleste land og folk kjenner jo det der, sant? Fødsel som skjer under smerte og møye. Kvinnen som, altså dette ambivalente forholdet mellom mann og kvinne i en tett relasjon, og så videre. Vi kjenner igjen bildet. Så det er på en måte, altså, det forteller oss at noe var langt, langt bak som gjorde at det ble sånn. Men det sies aldri når dette var, altså det plasseres, du kan ikke finne det i noen historie. Fortellingen, sier jeg, fortellingen fremstiller vårt opphav på en måte som er rikere, mer allsidig og mye mer åpen for tolkninger, det vil si subjektiv innlevelse, erfaring og følelsesmessig engasjement, enn en læremessig fremstilling, læresetninger, intellektuell refleksjon over konsepter og ideer. Og det mener jeg. Altså, går du til en dogmatisk lærebok i teologi, så finner du et helt annet språk enn det du finner i disse tekstene her. Og fortellinger, på fortellingen kan man ikke bruke kriterier av klarhet, tydelighet, presisjon og objektivitet, men av det personalistiske, symbolske og følelses- og erfaringsmessige. Veien frem til en dogmatikk, den er relativt lang ifra disse tekstene. Høres det rimelig ut? Myte er i avgrenset forstand en sjanger. Men den er først og fremst en måte å forstå virkeligheten på. En del av hvordan hjernen forstår og tenker. Såpass. Denne formen for tenkning er alltid med oss. Den er ikke prelogisk. Hører ikke først og fremst hjemme hos de primitive folkeslag, men har en annen måte å tenke på, en annen logikk i forhold til den logikk som preger den vitenskapelige. Å tenke i myter er naturlig for mennesket. Det er veldig nærliggende for oss å tenke i antropomorfismer og innen rammen av personlige forhold, straks vi skal tenke om religion. I denne meningen kan alle fortellingene om Gud i vår verden forstås som mytiske. Høres det også rimelig ut? Noen som vil protestere? Ja, det var kanskje litt lang. Det må jeg sikkert tygge litt på det. Ja? Ja? Ja. Det er ingen tvil om. Ja. Altså, det var en som nevnte det indoeuropeiske her. Hvem var det? Ja, nok av det i hvert fall. Altså, vi befinner oss innenfor den samme store horisonten her, og det materialet, altså, hvorvidt det har skjedd historiske påvirkninger her, eller ikke, det kan man diskutere. Det er i hvert fall noen typologiske strukturer som er felles. Så hvis du løfter det opp på et sånt makrohistorisk plan, så ser man åpenbare forbindelser på denne måten. Ja, det kan man også. Ja. Ingen tvil om, for vi kjenner jo de gjerne, ja, nå skal ikke jeg utgi meg for å si for mye om Norrøn, men vi kjenner det jo først og fremst fra 1200-tallet, sant? Og da er jo den kristendommen i alla fall i betydlig grad en påverkningsfaktor. Ja, ja, vi har ju äldre material, vi har till 800-talet. Vad sa du? Ja, men alltså där låg en ting. Vi är blivit vant till ifrån vår barnelärdom att det var en forskel på den semitiska världen och den grekiska världen. Det må vi uppge. Det var ganska säkert inte sån. Alltså helt ifrån, i värst fall från Italien och hela vägen bortover mot Indusdalen, eller i vart fall till och med Mesopotamia och Iran, var en stor fälleskultur med betydlig utväxling. Och detta var allerede från det andra årtusen för Kristus, i vart fall. Okej, okay. Så har jag ett begrepp till som jag kallar för kulturmyten. En variant av upphavsmyten är kulturmyten. Den berättar hur träck i vår kultur är blivit till. Och det var vi ju inne på, sant? Alltså upphavet till nomadelivet och till musiken och till hantverket, smeden och sånt. Det kan till och med sägas att Gud skapte smeden, står det ett sted. Med samma ord som det står att han skapar himmel och jord. I urhistorien har vi kulturmytiska träck, ja, det var det jag nämnde, hur bykulturen blev till och hur språkmångfaldet uppstod. Det är dessa texten som vi nu har varit inom, sant? Låt oss ta en liten sekvens där vi ser lite grann på paralleller i Israels omvärlden eller i det fororientalska miljöet. En av de starkaste parallellerna, eller mest kända parallellerna rättare sagt, finner vi i ett babylonsk skapelsesepos som heter Enuma Elish. Det är rätt och slett för de första bokstaven i det verket. Nu är det så med alla dessa texterna som vi finner, eller dessa verken, att vi har måttet komponera de av en mängd forskjelliga tavlor som man har funnit det på. Större eller mindre texter. Men i vart fall cirka 1100-talet. Det hela startar med gudeparet Apsu och den kvinnliga Tiamat. Som betyder hav och enten betegnar vannmassorna eller ett kvinnligt uhyre. Blandingen mellan, ska vi säga, materie och gudom. Relativt typiskt då. När de blandar sina vann, färskvann och saltvannet, födes guden och de blir många. Det uppstår konflikter i gudevärlden och Apsu blir dräpt av en gud vid namn Ea. Och av Apsu former Ea sin boli, sin helgedom. Här föder Eas kone ham en sön Marduk som blir en stor, stark och staslig krigsgud. Efter nya stridigheter i gudevärlden dräper Marduk Tiamat, delar henne i två lik fisk som ska hängas till törk. Är någon där som kommer från Lofoten? Och halvparten av henne satte han upp som däcke, som himmelen, det är citatet. Däcke hindrar att vannet över det bryter igenom och skyller ned. Hur ska det vara det vi läste i Genesis, första Mosebok 1? Gud skapade en välving och det skilte vannet över från vannet under. Så grundlag Marduk det stora tempel i himmelen för texten fortsätter med att säga att han placerade de stora gudarna, han formade stjärnorna i konstellationer, han markerade året och beskrev dess gränser. Och vad läser vi i, ska vi göra ett litet hopp här. Hvis vi går ner i Bibeln här då. Det ska bli lys på himmelvälvingen till att skilja från, ja först kan vi ta det där. Det blir en välving mitt i vannet. Den ska skilja vann från vann. Gud laget välvingen och skilte vannet som är under välvingen från vannet som är över välvingen. Och här nere ska bli lys på välvingen till att skilja dag från natt. De ska vara tegn för högtider, dagar och år och så vidare och så vidare. Och Gud laget de två stora lysene, största till att härska och så vidare. Och Gud monterade de upp under välvingen. Og hvis vi nå går tilbake til vår tekst, så er det samme han gjør her. Formet stjernen i konstellasjoner, markerte året, beskrev dets grenser. Nesten som et resumé av det som vi leste der i første Mosebok 1. Og dette er altså da mesopotamisk eller babylonsk. Nei, vi skal videre her. Tilsvarende kosmologier kjent i hele området fra Egeerhavet til Indusdalen. Det presenteres et bilde av tre himler, hvorav den tredje, den nederste, det er den synlige. Den er synlig for menneskene som velvingen, hvor himmellegemen, måne og sol er montert opp under. Marduk, nå er vi altså i det mesopotamiske, Marduk selv skal ta hånd om vær, vind og regn, altså de meteorologiske fenomen. Og med de meteorologiske fenomen, så er vi helt nede, sant, altså, kommet svært nær jorden, det som vi kan se, og det er en del av himmelen, og der oppe, oppom der bor gudene, bortsett fra Marduk og en del andre, de blir da veldig synlige der nede. Den utgjør et dekke for det underjordiske urhavet. For at det skal springe kilder med vann opp av urhavet, borer Marduk hull i Tiamat-legen med jordoverflaten. Marduk er nå i nær berøring med jorden. Gudene bestemmer så at Babylon skal bli sentrum i verden, og Marduk selv skal ha sitt tempel der. Ja, det er for så vidt det samme sier her, så den kan vi da hoppe. Ja, la oss ta det likevel. Det er ikke et tydelig skille mellom gudene som menneskenes verden, for dette er litt viktig. Begge deler er frembrakt av gudene. Det synlige og usynlige går over i hverandre, og for å understreke dette ser vi at gudene samler seg i tempelet i Babylon. Gudenes verden kan heller ikke ses, men bare erfares gjennom sine virkninger. Tolker vi fortellingen slik, er forskjellen mellom den himmelen vi ser over oss og de himlene vi ikke ser, der gudene i større grad er virksomme og til stede, mer av grad enn av kvalitet. De er usynlige fordi de er lenger oppe. Vi ser ikke gjennom himmelvelvingen som er nederst. Men de kan komme ned, disse gudene, og gjøre sin gjerning synlig. Til og med kan de bo i den synlige verden, for eksempel i et tempel. La oss så bevege oss litt inn på noen bibeltekster før vi summerer opp dette her. Vi kan lese i Dommerne, tilsvarende i Salmenes bok, om Javé, Herren. Nå er vi i Bibelen. Herre, da du gikk ut fra Seir og skred frem fra marken i Edom, da ristet jorden, da det regnet fra himmelen, vannet strømmet fra skyene, fjellene skal for Herren, selv Sinai skal for Herren, Israels Gud. Dette er jo stormguden. Stormguden er et utbredt motiv i mytiske, historiske og litterære tekster. I hele Fororienten og Anatolia. Kan forskjellige navn da. Hadad eller Adad, Dagan og Baal, for å nevne noen. Baal kjenner vi jo mye i Bibelen. Han er dels også krigsgud, da, men i stor grad så har han da herredom over kosmos. Vi kjenner det jo igjen i Norden, sant? Altså, hvem er det? Det er Thor, det er det ikke det? Og så skal vi se på en del begreper. Men her har vi Baal som stormgud. Eller la oss ta en annen bibelsk tekst, Habakkuk 3. Boken, det er en bok som dere helt sikkert ikke har vært borte i. En av disse profetene i Bibelen. Gud kommer fra Teman, en hellige fra Paranfjellet. Hans herlighet dekker himmelen. Jorden er full av hans pris. Glansen fra ham er som lyset, strålene går ut fra hans hånd. Hans makt er skjult i dem, foran ham går pesten. I hans fotspor fyller sott. Er du harm på elvene, Herre? La du din vrede ramme dem, gjelder din harme havet. Når du fører frem på dine hester, på dine seiersvogner, tar du frem din bue, metter den med piler fra ditt kogger. Dette sies om Bibelens Gud, altså. Og hvis vi hadde sett på disse begrepene på hebraisk, så ville vi sett at de fleste av disse, pest og sott og elve og havet, det ord som også er navn på stormguder eller krigsguder i Israels omverden. Men her er det altså da knyttet inn imot den ene Gud hele veien, nemlig Javé. Bare et veldig kort. Her har vi altså da Mesopotamia. Mesopotamia, det er jo landet mellom elvene. Og så var det jo da handelsforbindelser her fra øst. Og de dro opp gjennom elvene, og her lå det av forskjellige byer. En av de er Marduk, det ligger nesten på grensen til Irak. Det er verdt et besøk å se den der byen, for der er de gravd ut et kjempebibliotek. Og så dro man videre oppover her, det var sånne 12 byer da. Og så dro man over landet her, og så ligger det en by som heter Ugarit. Her var det jo kort avstand. Ja, for i regntiden var det jo ingen problem å seile opp her. Og den byen har man også funnet et svært bibliotek om det vi kan kalle kananittisk religion. Gir veldig mye bakgrunn for det gammeltestamentlige tekster. Nei, hva gjorde jeg nå da? Skal vi se. Er det et eller annet som... Ok. Der kommer vi. I kananittisk religion, ja, det er det samme altså. Både pesten, jorden, fjellene, solen og månen, og forstås som naturguder. Sott, så kalles Reshev. I tekster så finner vi at de dukker opp altså. De blir på en måte uten, de blir ikke så mye guder lenger. Men utenom Bibelen så finner vi det da hele veien. La oss se litt på noen bilder fra, som er funnet på forskjellige relieffer som er funnet ved utgravninger i og først og fremst utenfor det syrisk-kananittiske området. Her ser vi fjellguden. Her er fjellene da, så reiser fjellguden seg. Men han er også en vanngud. Her strømmer det vann ut. Her har vi den syriske stormguden. Og husker dere det vi nettopp leste om Javé, Herren, i Bibelen? Som drar frem med både piler og det ene med det andre. Og her har vi... Veldig god illustrasjon av denne fra Aleppo i Syria, 10. og 9. århundre. Altså relativt tidlig i forhold til den bibelske tekst- og fortell- eller tradisjonsmassen. Her har vi også en fjellgud med vann. Ser dere, her står det noen hva de er, om de er gudevesener, eller om de er gudinner, eller om de er prestinner, det er vanskelig å si, men det er i hvert fall vann som renner ut. Og så har vi da tre. Se her, fjell, vann og tre. Inn i Gud, gudebildet. Her har vi ferskvannsguden Ea, som sitter på en trone inni et tempel. Og så ser vi det strømmer vann rundt. Her er solguden da, her borte. Men det spiller ikke så stor rolle. Så er det antakelig Marduk, som vi nettopp snakket om, som klatrer opp på det fjellet. Og her er det, denne hadde jeg sikkert kanskje sett i hvert fall. Hva er dette? Det er et tempel og en tempelhage. Og husker dere hva som sto i Bibelen om vannet? En elv rant ut fra Eden. Og den delte seg i fire. Og dette er altså ifra et tempel i Ninive, ca. 650 før Kristus. Her er tempelet, og her er hagen, og så kommer elven og deler seg i én, 2, 3 och 4. Och så växer det träd framme. Hvis vi nu ser om vi grejer och kommer oss tillbaka igen till nätbibeln. Nästa kapitel. En älv går ut från Eden och vandrar hagen. Därför delar den sig i fyra grenar. Den första heter Pishon. Det är den som går runt hela landet Havila. Där det finns guld. Guld i det landet är gott. Det är Bedola kvar och Nyxstein där. Den andra älven heter Gihon. Det är den som går runt hela landet Kush. Den tredje älven heter Hidekel. Det är Tigris. Det är den som går öst för Assur. Och den fjärde älven heter Eufrat. Och här är det en blandning, så långt vi vet idag så är detta en blandning av, ska vi säga, mytisk och konkret historia. För Eufrat och Tigris känner vi till. Men den enaste Gihon-kilden vi känner, det är kilden i Jerusalem. Men här sägs det att han går runt hela landet Kush som är Egypt. Nej, Etiopien. Och så har vi då den här första Pishon och har vi runt Havila. Vet inte vi vad det är. Nu kunde det ju då vara att
var var paradiset?
Ha? Ja. 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 Alltså, hvis vi ser bort från Norge så är det ju närliggande, syns jag, att lägga paradiset till Irak. För bortsett från Norge så är det ju där vi finner de vackraste kvinnorna. Men bortsett från det så tror jag faktiskt att det är Jerusalem. Och varför tror jag det är Jerusalem? Jo, för det att hvis vi nu hade läst vidare i någon salmer och i Ezekiels bok så hör vi om älven som går ut från templet och delar sig i fyra. Och Ezekiel har en vision. Ezekiels hela konceptet, det är att på ett tidspunkt så, Ezekiel var ju präst. Och på ett tidspunkt så ser han en vision att Gud förlater templet. Som en vogn med massvis av ornamenter och hjul och det ena med det grejna och lys. Och denna vogn, den lyfter sig upp ifrån templet och så försvinner den ut av Oljeberget och försvinner då. Och då är templet bara ett tomt skal, så då kan man ödelägga templet. Så på ett senare stadium så ser Ezekiel en ny vision. Och då ser han den samma vogn komma tillbaka igen. Och tar boli i templet. Och så förer Gud han då i ånden upp till templet och så ser han att det renner vann ut under dörrarna på templet. Och de kommer ut från fyra sidor. Och så samlar de sig till en stor älv, alltså akkurat motsatt av paradiset. Och den ena älven, den renner ner till Dödehavet. Och för de den kommer ner där så blir vannet i Dödehavet friskt och det blir fiskar och liv där. Och längs med älven så växer det träd med massvis av frukt och sånt. Så där har vi akkurat den motsatta bevegelsen av det vi har i första Mosebok 2 här. Där det är en älv som börjar så delar den sig i fyra grenar. Men alltså, utgångspunkten är Jerusalem. Det templet. Nu är det lite för starkt att säga som jag säger att paradiset det har då varit i Jerusalem. Alltså templet. Men templet blir i vart fall symbol på paradiset. Det är templet som, det ska vi också komma lite vidare in på senare. Templet, det är ett mikrokosmos, nej, ett makrokosmos i mikro. Var har vi henne? Här har vi moder jord. Hvis vi går tillbaka till den texten här och går upp till förra kapitel. Lägg märke till den lilla bemärkningen här. Først sier altså her oppe så skaper han da velvingen og vannet under og så videre. Så sier han, jorden skal bli grønn. Grønne vekster skal gro på jorden. Planter som setter frø og så videre. Og jorden bar frem. Vi nærmer oss veldig en tanke om moder jord. Går vi her, så har vi moder jord med trærne som vokser opp. Men vi har samtidig et inntrykk av at bibeltekstene lar ikke disse forestillingene fullt ut for blomstre. For de tas på en måte inn under Gud som den som har kontroll tross alt og liksom befaler det frem. Her har vi tregudinnen. Og hva er dette? Her har vi, ja, her er de babylonske prestene, sant? Fiskedrakten. Og her er kongen. Og her er da guddommen. Vannet som deler seg i fire. Den ene greinen går via prestene bort til kongen, og så ser vi det renner da videre ut. Hvem til? Jo, til folket. Og hvis dere leser noen av salmene i Bibelen, for eksempel salme 21 og salme 72, så vil dere se velsignelsen som starter hos Gud. Og der er ikke det tale om vann, da, men det var nesten en følelse av at det er noe av det samme. Og så går den til kongen, og så sprer den seg ut til folket. Og da fordi kongen skal være en rettferdig konge, og så videre. Et verdensbilde fra Egypt, 3-4 århundre før Kristus. Her har vi velvingen som en kvinne. Og så skal vi prøve på en summering om det bibelske verdensbildet, eller ett, litt sterkt sagt, og dette er konstruert. Vi vet ikke om noe har sett ut sånn. Men vi summerer opp flere skriftsteder i Bibelen, særlig for salmene, og prøver å tegne oss hvordan Bibelen tegner virkeligheten, altså verden. Og da har vi, vi kan jo lese her, himmelsfæren over himmelvelvet, over himmelhavet, her oppe, her er himmelhavet, og her har vi velvingen, sant? Over det troner Javé, der er tronen, men han er jo bildeløs. Han fremstilles, tegnes ikke, selv om altså vi skjønner han har en hånd og så videre, så tegnes han aldri tydelig. Så tronen, den er på en måte usynlig, eller den som sitter på tronen er usynlig. Her har vi disse serafene. Tilsvarende i Herrens tempel på jorden. Tempelet, det er en avbildning. De av dere som kan deres Platon vil finne noe av det igjen. Der, det er ikke så veldig langt unna Platon. Tempelet er et avbildning av det som er i himmelen. Tronen med serafene. Trærne, det er da i tempelet så er det søyler som symboliserer trær. Kaosvannet under og rundt. Og livgivende bekker. Her ser dere. Husker dere at, hva det som skjedde? Hvordan begynte det å regne på jorden? Nei, kom vannet på jorden? Jo, Gud åpnet noen kilder. Kapittel 2, husker vi leste det? Og Marduk borte jo hull, så vannet kom opp. Men her også altså, det kom noen kilder. Kommer vannet opp. Nede i dette kaosvannet, så er det slangen, eller draken, eller uhyre, som kalles Leviatan i flere av tekstene. Og så står jorden da på sine søyler nede i dette kaosvannet. Og hva er det som holder det hele oppe? Jo, det er Guds visdom, som er identisk med Toraen, loven. den holder alt sammen oppe. Vær så god. Ja og nei, om det kommer senere. Altså, vi ser en utvikling. I den eldre litteraturen så er ikke Tora og visdom identifisert. Når du kommer til 5. Mosebok, de seneste skiktene av 5. Mosebok, som da antakelig er fra, i hvert fall før 300-tallet, 400-tallet antakelig, så vil du se det, 5. Mosebok 4, der blir Guds Tora identifisert med visdommen. Og så kommer du til salme 1 og salme 19 og 119, som antakelig i hvert fall det er veldig sene tekster, sannsynligvis noe av de seneste vi har, i hvert fall i salmeboken. Og da ser vi det enda sterkere at visdommen er Toraen. Men så skjer det noe i hellenistisk tid, og det ser vi i Siraks bok, som ikke er med i Bibelen. Den er både gresk og hebraisk. Og der ser vi at visdommen blir på en måte, la meg si det enkelt da, derfor Tora en enda mer karakter av å være den verdensomspennende visdom. Sånn at det er forskjellige trinn her, men den er definitivt til stede i de senere lagene i Bibelen selv, særlig da i visdommen, altså visdomssalmer, vi kaller Tora visdomssalmer, salme 1, 19 og 119, og i 5. Mosebok 4 særlig. Var det greit? Det vet vi ikke. det skal vi komme tilbake igjen til neste gang vi skal samles, ikke i morgen. Fordi at Toraen, eller 5. Mosebok mener jeg, den har en refleksjon over sin egen tilblivelse. Og det er den eneste, ja det finnes noen steder i profetene hvor du har det. Hosea for eksempel har en bemerkning, men den er den eneste som virkelig reflekterer over seg selv. Altså sin status. Så er ikke vi helt sikre på når det står Mose lovs bok, om den sikter til en del av 5. Mosebok, eller om man sikter til hele de 5 mosebøkene, eller om man sikter til bare det 5. mosebok. Det er ikke vi helt sikre på. Men det er grunn til å tro at dette representerer det aller siste stadiet av mosebøkenes tilblivelse. Og at det som sådan er en refleksjon over 5. Moseboks mosebøkenes status. Altså at man har en forståelse av seg selv som Mose lovs, altså Mose Toras bok. Det er prosessen eller gangen i dette her. Men det er riktig, altså, det er en viss usikkerhet, men det er grunn til å tolke det sånn da. Finns argumenter for det. Men i hvert fall så ser vi her, dette har nok ingen, har nok tenkt akkurat sånn. Det er en kombinasjon som vi lager, men den er i hvert fall like god som andre forslag. Og den viser oss i hvert fall at Bibelens, skal vi kalle det virkelighetsforståelse, ikke på noen måte kan, hva skal vi si, kan korresponderes eller knyttes sammen med en moderne vitenskapelig forståelse av verden og universet og alt dette. Vi er i en helt annen setting. Og da vil jeg si at dette er mytisk virkelighetsforståelse som har elementer av seg av det man opplever i hverdagen, men er langt utover det. Lite grann mer her om mytetolkningens 3 nivåer. Jeg sier det at vi må operere med tre nivåer når vi skal tolke disse tekstene. Slangen, den er slange. Trærne, de er trær. Det er det første vi leser i tekstene. Det øverste nivået, det er det vi kan kalle det rent semantiske nivået. Så er det et symbolsk nivå. Om slangen er ond, det kan man jammen diskutere, det er jeg ikke så sikker på. For det slangen gjør når han utfordrer kvinnen, det er faktisk ikke så vesentlig annerledes enn det Gud gjør når han utfordrer Abraham til å offre Isak. Han skal teste Abraham. Og det er heller ikke så veldig forskjellig fra det Satan, eller Satan, får lov til å gjøre Jobbs bok, nemlig teste Jobbs tro. I jødisk teologi, jødene er i hvert fall en del ortodoks jødedom, et litt øyeblikk, der er jo, har man jo en veldig sterk monoteisme, eller hva heter det, en veldig sterk monistisk forståelse av virkeligheten, hvor Gud er alle tings, og så videre. Og der vil man si at ja, alle disse her tre er egentlig Gud, det sider ved Gud. Det er ikke så helt ueffent. Vær så god. Ja, ja. Riktig. Og da er vi i den retningen, kan vi si, som etter hvert spalter seg av, men som ikke vi finner i GT selv. GT er ikke vi kommet dit hen enda, men det kommer da i neste trinn, ja. Så, men jeg tror i alle fall det er litt overdrevet å si at han er ond, men han har noe ved seg, i hvert fall. Så vi skjønner at det er mer enn overflaten. Og så er det den mytiske eksistensielle ved disse tekstene. Vi kan kalle det mytisk, eller vi kan kalle det eksistensielle. Det går på, sånn som jeg definerte mytebegrepet, sant? Altså, det sier noe om vår virkelighet, vår erfaring av verden. Jeg har jo en sterk fornemmelse av at noe av det sentrale i denne såkalte syndefallsfortellingen, det handler om menneskets ensomhet. Og det, da bruker jeg litt sånn forskjellige ting å tolke det med, men altså, jeg kommer tilbake til språket. Det er jo mange forfattere som er opptatt av det, sant? Han Ørstavik og så videre. Men det er noe med dette, altså, til syvende og sist så er du ensom. Språket, det fører oss, det, på den ene siden, det kommunikative middel vi har som gjør oss til mennesker, forskjell fra dyrene, men likevel så er språket også det som demonstrerer vår ensomhet. Og det er noe ved disse tekstene, eller kapittel 3, som viser dette her. I neste omgang så har du selvfølgelig kroppen. Du kan på en måte sprenge språkets grenser til en viss grad ved kroppen, ved fysisk berøring, kontakt. Men det, også der stopper du til syvende og sist opp. Og mennesket er grunnleggende ensomt. Det er et trekk, sånt eksistensielt trekk som jeg finner i teksten her. Vi må gå litt videre. Ja, det der med alternative myteteorier, det kan vi hoppe over, tror jeg. Vi skal komme inn på sosiologiske teorier litt grann i morgen, men strukturalistisk kan vi kanskje ta. Myten uttrykker mentale strukturer i vår hjerne, i vår måte å tenke på. Hjernen tenker i binære opposisjoner, motsetningspar, opp og ned, overflod av vann og underskudd av vann. Mann, kvinne, natur, kultur, godt, ondt, menneske, dyr, liv, død. Mytene formidler mellom opposisjonene og motsetningene. Genesis 2 og 3, menneske besitter liv, men ikke kunnskap. Kunnskap og liv vil trå Gud for nær. Løsningen er da at Gud stenger mennesket ute fra hagen. Terje Stordalen, vår lærer her, har skrevet en avhandling på det. Spisekoden, kan vi også si, er et element der. En dansk professor som heter Hans-Jørgen Lundager Jensen har skrevet en avhandling om det. Overgang fra ideal tilstand til virkelighetens, og så videre. Veldig interessante perspektiv på tekstene. Okej, vi har 3 minuter. Skulle gärna sagt lite om Noah och urflommen här. Det känner säkert fortällingen då om floden. Vi tränger inte ta den. Men i Gilgamesh Epistles, la oss unna oss och läsa ett par citater där. Gilgamesh Epistles, där 11:e tavlen där, hör vi den mesopotamiska syndflodfortällingen. The great gods resolved to send the deluge. Deluge, det är denna floden då, ödeläggande floden. Destroy this house, build a ship, forsake possessions, seek life, build the ark and save life. Take aboard ship, seed of all living things, så vidare. On the 7th day, the ship was completed. 7 dagar har vi ju varit borta i för, då, rätt nog i förbindelse med skapelse. Och så vet vi bibelfortällingen, sant? Alltså han strandar då på fjället. Och så sänder han ut först en fågel och så en fågel till. Och först 3 gånger när han sänder ut den sista. Den kommer inte tillbaka. Men nummer 2 kommer med ett blad i näbbe. Är det väl det heter på fågelspråket. Och här då. I gazed upon the appearance of the storm. The storm was frightful. Storm. Det är ju det samma i Bibeln. A black cloud rose. Ja, där kan vi hoppa vidare. Var var vi henne? The boat rested on Mount Nimush. I Bibeln är det Mount Ararat. Och så har vi 6 dagar där. When the 7th day